ham osmonda yulduzlar yig'laydi, osmondagi to'lanoy sababin so'raydi. Majnun tolning yonida, maktab bog'ida, yuragida dard bala, sinfdosh qiz yig'laydi.
Bugun so'nggi qo'ng'iroq chalinar asta, atrofimda do'stlarim, sinfdoshlar afsusda, ko'zlarimda ma'yus yosh, qo'lda guldasta. Maktab yillarim o'tdi, o'tib ketdi bir pasda.
Bunchalar yuraklarga solasan titroq, chalinmay qo'ya qol, so'nggi qo'ng'iroq, ayriliqning onlari, bunchalar azob, chalinmay qo'ya qol, so'nggi qo'ng'iroq, bunchalar yuraklarga solasan titroq, chalinmay qo'ya qol, so'nggi qo'ng'iroq, ayriliqning onlari, bunchalar azob, chalinmay qo'ya qol, so'nggi qo'ng'iroq.
Bo'lar estalikka aylanar, birga tushgan suratlar, partalarga yozilgan o'sha sevgi izhorlar.
Rahmat deyman sizlarga, jonajon muallim, hamroh bo'lar bizlarga, bergansiz zahar ta'lim, o'tmishga aylanadi deb o'ylamagandim. Doimo qalbimdasiz mening sinfdoshlarim.
Bunchalar yuraklarga solasan titroq, chalinmayin qo'ya qol, so'nggi qo'ng'iroq, ayriliqning onlari, bunchalar azob, chalinmayin qo'ya qol, so'nggi qo'ng'iroq,
bunchalar yuraklarga solasan titroq, chalinmayin qo'ya qol, so'nggi qo'ng'iroq, ayriliqning onlari,
chalinmadi. Demak, maktabimiz tugamadi.
Ey bolalarim, axir bu qo'ng'iroq ramziy ma'noda-ku. Vaqtni orqaga qaytarib bo'lmaydi. Men sizlarga necha marta aytdim, maktabingizni qadriga yeting deb. Sizchi, maktabingizni qadriga yetyapsizmi?